Zeizējs Latgalē startē ar Melni, Kozlovsku un Morozovu saraksta augšgalā. Zaļo un zemnieku savienība, ZZS, iesniegusi kandidātu sarakstu 2026. gada 15. saimas vēlēšanām. Latgales vēlēšana apgabalā no ZZS kandidē 17 cilvēki. Kas ir saraksta līderi? Saraksta līderis Kaspars Melnis. Viņš ir 14. saimas deputāts un Latvijas zemnieku savienības valdes loceklis. Melnis ir bijis klimata un enerģētikas ministrs. Melnim ir augstākā izglītība. Viņš studējis Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, juridiskajā koledžā, Malnavas koledžā un Rīgas tehniskajā universitātē. Ar otro numuru kandidē Līga Kozlovska, dzimusi 1957. Gadā no Balvu novada. Viņa ir saimas deputāte ģimenes ārste, Rīgas Stradiņu universitātes rezidentūras programmas vadītāja un lektore, kā arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekle. Kozlovska Rīgas medicīnas institūtā ieguvusi ārsta izglītību, bet Rīgas Stradiņu universitātē ģimenes ārsta specialitāti. Trešais sarakstā ir Andris Morozovs, dzimis 1982. Gadā. Viņš ir Daugavpils Olimpiskā centra valdes loceklis. Morozovs iegūs profesionālo bakalaura grādu finanšu ekonomikā un finanšu analītiķu kvalifikāciju Rīgas Startautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Iepriekš viņš bijis Rīgas domas deputāts no Saskaņas, kā arī 12. Saimas deputāts no Saskaņas Rīgas vēlēšana apgabala saraksta. 2025. Gada pašvaldību vēlēšanās Morozovs kandidēja Rēzeknē no partijas Saroja Latgale, kuras kas vēl ir sarakstā. Ar 4. Numuru kandidē Aija Bitinas, dzimusi 1969. Gadā no Preiļu novada. Viņa ir Preiļu novada domas deputāte, SIE Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Preiļu biroja vadītāja un lauku atbalsta dienesta vietējās rīcības grupas lēmē institūcijas pārstāve. Bitinas ir agronome, kā arī ieguvusi dabazinātņu maģistra grādu geogrāfijā. 5. Sarakstā ir Valdis Maslovskis, dzimis 1974. Gadā no Ludzas novada. Viņš strādā zemkopības ministrijā par ministra ārštata padomnieku Latvijas austrumu pierobežas jautājumos. Maslovskis Latvijas policijas akadēmijā ieguvis jurista kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu. Ar 6. Numuru kandidē Inta Vaivode, dzimusi 1967. Gadā, no Daugavpils viņa ir SIE Daugavpils reģionālā slimnīca valdes priekšsēdētāja. Vaivode Latvijas medicīnas akadēmijā ieguvusi ārsta izglītību. 7. Sarakstā ir Diāna Zirniņa, dzimusi 1981. Gadā no Rēzeknes. Viņa vada Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli. Iepriekš Zirniņa bijusi koncertzāles Gors vadītāja. Viņa ir augstākā izglītība, profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās, sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē un ekonomista kvalifikācija uzņēmējdarbības tiesībās. Ar 8. Numuru kandidē Reinis Līcis, dzimis 1988. Gadā no Augšdaugavas novada. Viņš ir Augšdaugavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks, domas deputāts, pašvaldības inženiertehniskās nodaļas būvinženieris, Latgales industriālā tehnikuma pedagogs un zemnieku saimniecības Arkliņa īpašnieks. Līcis Latvijas lauksaimniecības universitātē ieguvis būvinženieru kvalifikāciju. 9. Sarakstā ir Iveta Mietule, dzimusi 1972. Gadā no Rēzeknes novada. Viņa ir RTU Rēzeknes akadēmijas direktora pienākumu izpildītāja. Mietulei ir bakalaura grāds, maģistra grāds finansēs un doktora grāds ekonomikā. Ar 10. Numuru kandidē Henriks Danusevičs, dzimis 1957. Gadā no Rīgas. Viņš ir SIA East West Logistika pilnvarnieks. Danusevičs Latvijas universitātē ieguvis maģistra grādu. 11. Sarakstā ir Viktorija Lēne, dzimusi 1961. Gadā no Krāslavas novada. Viņa ir Krāslavas novada pašvaldības deputāte un domas priekšsēdētāja vietniece, kā arī Skaistas baznīcas atbalsta biedrības amatpersona. Lene Bulduru Sofos tehnikumā ieguvusi agronoma dārzkopja izglītību. Ar 12. Numuru kandidē Ina Tuče, dzimusi 1983. Gadā no Rēzeknes novada. Viņa strādā SIE Latgales logu ražotne, par projektu vadītāju un ir biedrību no rokas rokā un saules josta valdes locekle. Tuče ieguvusi vidējo izglītību un datorsistēmu tehniķu izglītību. 13. sarakstā ir Sandra Kapteine, dzimusi 1970. Gadā no Balvu novada. Viņa ir Balvu novada pašvaldības Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja. Kapteine ir profesionālais bakalaura un profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā. Ar 14. numuru kandidē Solvita Čaunāne, dzimusi 1983. Gadā no Preiļu novada. Viņa ir SIA, KASOPLUS, valdes priekšsēdētāja un vadītāja. Čaunāne Preiļu arodvidusskolā ieguvusi mazumtirdzniecības komercdarbinieku izglītību. 15. Sarakstā ir Andrejs Kindzuls, dzimis 1963. Gadā, no Balvu novada. Viņš ir SIA AK7 direktors. Kindzuls Latvijas lauksaimniecības universitātē ieguvis celtniecības inženieru izglītību, bet Daugavpils universitātē studējis vadības zinības. Ar 16. Numuru kandidē Andris Baltacis, dzimis 1968. Gadā, no Rēzeknes novada. Viņš ir SIA, WEENTERTAIN valdes loceklis un biedrības muzikālais teātris studija Baltie Lāči valdes loceklis. Baltacis Sanktpēterburgas valsts teātra mākslas akadēmijā ieguvis profesionālā maģistra diplomu režijā, bet Daugavpils mūzikas vidusskolā vokālās mākslas speciālista un solista izglītību. Sarakstu noslēdz Jānis Dūklaus, dzimis 1952. Gadā no Rīgas. Kandidāta anketā viņš norādīts kā pensionārs. Dūklaus Latvijas lauksaimniecības akadēmijā ieguvis inženiera meškopja izglītību. Ko rāda kandidātu statistika? ZZS Latgales sarakstā ir 17 kandidāti, 9 sievietes un 8 vīrieši. Sievietes veido 52,9% saraksta, vīrieši 47,1%. Augstākā izglītība ir 14 kandidātiem jeb 82,4% saraksta. Vidējā izglītība norādīta 3 kandidātiem jeb 17,6%. Pēc tautības 15 kandidāti jeb 88,2% norādījuši, ka ir latvieši. Viens kandidāts norādījis poļu. Visvairāk kandidātu dzīvo Rēzeknes novadā. 4 cilvēki jeb 23,4% no saraksta. 3 kandidāti dzīvo Balvu novadā. Pa diviem – Rīgā, Daugavpilī un Preiļu novadā. Pa vienam kandidātam dzīvesvieta norādīta Rēzeknē, Augšdaugavas, Krāslavas un Ludzas novadā. Programmas galvenie solījumi. ZCCTais priekšvēlēšanu programmas nosaukums ir Tradicionālas vērtības un moderni risinājumi. Tajā partija izvirza vairākus mērķus līdz 2030. Gadam. Ekonomikā ZZS sola panākt IKP izaugsmi vismaz par 2% virs Eiropas Savienības vidējā līmeņa, palielināt IKP par 3,8 miljardiem eiro gadā un piesaistīt vismaz 1 miljardu eiro ārvalstu investīciju gadā. Sociālajā politikā partija sola minimālo algu 1250 eiro, vidējo algu 2500 eiro un vidējo pensiju 1000 eiro. Programmā minēts arī 2000 eiro bērna piedzimšanas pabalsts un 1800 eiro attaisnoto izdevumu slieksnis. Nodokļu sadaļā ZZS sola 5% PVN pirmās nepieciešamības pārtikai, 12% PVN ēdināšanas nozarei un 0% nekustamā īpašuma nodokli primārajam mājoklim. Valsts budžeta prioritātēs partija sola veselībai novirzīt 6% no IKP, augstākajai izglītībai un zinātnei 2% no IKP, bet aizsardzībai vairāk nekā 5% no IKP. Programmā minēts arī solījums panākt lauksaimnieku tiešmaksājumus Eiropas Savienības vidējā līmenī un valsts izdevuma auditā ietaupīt vismaz 500 miljonus eiro tos pārdalot veselībai un reģioniem.